Studiorum. Informacione tehnologije prema svim prognozama bit će hit u svijetu i u narednim godinama. One su danas kao grana privrede najatraktivnije. Traženi su i poželjni stručnjaci za ovu oblast. Kako je u tom pogledu stanje u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini? Večeras u emisiji razgovaramo sa Slobodanom Dragičevićem, inženjerom elektrotehnike, potpredsjednikom Asocijacije informatičara u Bosni i Hercegovini i sekretarom Granskog udruženja Privredne komore Republike Srpske za informaciono-komunikacione tehnologije. Danas, u našim uslovima, da krenemo od Republike Srpske, od Bosne i Hercegovine, koliko su građani informatički pismeni, koliko je to potrebno danas u 21. vijeku, ovom vijeku digitalne tehnologije i ovom napretku svih drugih i tehničkih, tehnoloških inovacija?
Prije svega vaše pitanje malo proširio dajući Slobodno. Jedan odgovor koji bi možda obuhvatio ono što je sada trenutno i aktuelno u svijetu i ono što trenutno kod nas je nekakva situacija kakva jeste. Naime, kada je u pitanju edukacija građana i kada je, da kažemo, i ta svijest njihova za korištenje prije svega recimo personalnih računara, a poslije toga naravno i svih drugih tehnologija koje proizlaze je nedovoljna, možemo je kratko tako ocijeniti. Ono zbog čega bih ovo proširio jeste da kada uzmemo tri samo odrednice koje definišu da su svjetske ekonomije koje su prepoznale značaj informacijono-komunikacijonih tehnologija sada lideri u svijetu. Druga odrednica je da su uradile na vrijeme određene reforme strukturalne, zatim institucionalne i reforme u obrazovanju i jednostavno omogućile da se primjena informacijono-komunikacijonih tehnologija i desi u najvećem mogućem obimu. Smatramo naravno vrlo značajnim. A treća odrednica koju želim da naglasim da uvođenjem informacijono-komunikacijonih tehnologija dolazi do pospješivanja poslovnih procesa u svim našim preduzećima, prije svega u privredi, i jedan dio radne snage koji se gubi u nekim drugim branšama, koji nestaje jednostavno i ovim uslovima naše ekonomije kako sada stvari stoje, se jednostavno vrlo lako može da preusmjeri u oblast informacijono-komunikacijonih tehnologija. Ove tri stavke sam ja i na ovoj konferenciji istakao da od toga moramo da počnemo i da su one najznačajnije. Znači, mi imamo sada trenutno situaciju da razvoj informacijono-komunikacijonih tehnologija u društvu, njegova primjena bitno zavisi od toga znači koliko nam zakonska regulativa to dozvoljava i ona generalno dozvoljava samo do jedne određene mjere. Do te mjere su se razvila sada naša i privredna društva koja se bave informacijono-komunikacijonim tehnologijama i ona djeluju kao jedna pusta ostrva. Znači, u čitavom
oazi.
Jeste. U jednom moru, znači, gdje gdje svašta ih napada sa strane i nestabilno tržište i pogotovo su problematične određene oblasti, recimo i taj dio obrazovanja, gdje čak i javnih poziva nema u toj oblasti već duži period, tako da i preduzeće iz te oblasti pronalaze neke druge alternativne načine kako da funkcionišu. I hoću da kažem da država o tome sad pretjerano ne vodi računa. I nedovoljno da bi ispunila onu prvu i drugu stavku koju smo mi rekli. Ako želimo značajno razvijeno društvo. Vi ste spomenuli sada značaj svijesti kod građana. To je ono od čega mi počinjemo. Počinjemo od pojedinca kojeg, znači, imamo sad kao odraslu osobu. Kako ga sada prilagoditi, znači kako ga obučiti na najbrži, najjednostavniji, najefikasniji način.
Ali i kvalitetan.
Naravno, kvalitetan. Prije svega kvalitetan način. Upravo sve što govorim je vezano za to. Znači ništa drugo. Iako mi imamo situacija, kad već to govorite da odgovorim, da se nama dešavaju neke edukacije koje su takve da se prilično dosta novca potroši, a ne dobije se rezultat. To moramo prevazići i mislim da smo određenim uvođenjima standarda i definisanjima nekih strategija kao što je e-government koja podrazumijeva recimo ECDL edukaciju, znači za korisnike prije svega u državnoj upravi i da jednostavno znamo koja su to konkretna znanja kod osoba kada ih zapošljava i poslodavac, ona omogućava i znači upravo rješavanje svih tih pitanja. Ja bih samo da nastavim ono što sam počeo, svijest ljudi, znači postiče u stvari i razvoj svega ostalog. Znači, ako imamo mlade ljude koji su u osnovnoj školi, znači koji se u 6. razredu susreću sa informatikom prvi put, bitno je da oni koji daju ta znanja i koja prenose dalje, znači da su prije svega jedan resurs koji je kvalitetan. Mi imamo tu problema, naravno, od same znači plana i programa rada koji ne prati ove tehnologije. Ovo je oblast koja mora jednostavno da se prati. Sve što se dešava trebalo bi da bude znači u planu i programu rada, a ne da bude inertan sistem. Kad sam vam već spomenuo ECDL, recimo iskustvo u Njemačkoj i nekim drugim zemljama su takva da ECDL je u osnovnoj i srednjoj školi. Mi imamo ovdje realizaciju projekata koje GIS iz Njemačke provodi kad je u pitanju obrazovanja odrasli i ostalo, ali slabo izostaje takva dobra rješenja da se primijeni ovdje kod nas. Znači, kada bismo i te mlade ljude obučavali da fundamentalna znanja plus ova informatička, znači, steknu u pravom trenutku i da, znači, prođu kompletno pedagoški onaj pristup, da kažem, i svom jednom okruženju spoznaju šta bi čim se bavili u budućnosti, svakako bismo vidjeli da je sada informacijalno-komunikacijalna tehnologija kao oblast, kao grana privrede je najpoželjnija i najatraktivnija. Stručnjaci iz ove oblasti koji znači danas su nosioci ekonomskog razvoja su zaista vrhunski stručnjaci. Moramo razlikovati ove stručnjake od bilo koje druge struke, ja to moram tako da kažem, zato što ukoliko vi ne znate programirati, vi ne možete da radite svoj posao. A danas možemo da vidimo i pravnika i ekonomistu i neke druge branše koji se bave i ovim i onim i možda dobro ne radi svoj posao, ali ga ne možete drugačije jednostavno eliminisati kao osobu koja ne radi kvalitetno svoj posao. Dalje, mi bismo u srednjoj školi trebali da imamo, već govorim o stručnjacima iz informacijsko-komunikacijskih tehnologija, budućim stručnjacima, morali bismo da imamo nastavnike, odnosno profesore, koji moraju imati zaista više nivoa znanja. Ovdje se radi sad o profesionalnim znanjima i ti naši najčešće profesori u srednjim školama dolaze sada sa privatnih fakulteta koji ne daju kompletna znanja i ne mogu da jednostavno se upuste u sve ono što je neophodno. Da bi ta djeca jednostavno osjetila dignitet svog pred svog profesora i prije svega poštovala ga i cijenila i određena znanja sistematski dobio. Jer poslije te srednje škole slijedi jedan dio se već može na tržištu rada pronaći i jedan dio firmi se izuzetno puno opredeljuje za već srednjoškolce koji mogu da imaju takva potrebna znanja. Dalje, mi bismo u toku sa tim takvim nastavnicima, znači koje bi mogao recimo elektrotehnički fakultet da dodatno, da kažemo upgrade uradi, da
regrutuje, znači, takav kadar.
Da taj kadar obuči dodatno i da napravimo jedan posao i za fakultet dodatni i da sve aktivnosti pojačamo, znači sa svim učesnicima koji zaslužuju. Pa to su čak i IT kompanije koje su isto resursi znanja sada u našem društvu, koji se mogu isto tako aktivno uključiti i to su situacije koje već prepoznate kroz neke klastere koje već u federaciji, moram da kažem, izuzetno dobro funkcionišu. Mi bismo mogli da napravimo sekcije sa ljudima koji, sa mladom tom djecom u stvari, prije svega volio bi da tu bude dosta više djevojaka, da se i one opredeljuju.
Mislite za informatiku sekciju u srednjim školama?
Jeste, da tu određene prepoznate već talente i one koji bi se željeli na taj način malo i agilnije animirala ta djeca, da jednostavno napravimo za njih jedan poseban prostor i u tom prostoru da jednostavno omogućimo da oni rade ono što su zaista potrebe tržišta rada. Da oplemenjuju određena sva fundamentalna znanja sa ovim vještinama. Ta djeca posle toga mogu da jednostavno na tržištu rada već proizvode određenu vrijednost, rekoh, iza. I ta proizvedena vrijednost je određeni porez, jedan PDV kroz aplikativni software, kroz neka druga rješenja koja će oni ponuditi. I bukvalno se može vratiti ponovno u sistem da se i takve sekcije oformi i da budu jednostavno aktivne. Ono što nama sada nedostaje jesu i studentske učeničke prakse. Znači iz ove oblasti gdje to se dešava ad hoc. Znači tamo gdje neki od srednjih škola dogovori da par učenika dođe da vidi, najčešće obiđe neke firme, ali se ne dešava na jedan način koji zaista nama svima daje satisfakciju i svima nama daje jedan model sistemskog uređenja. Prije svega uzmimo primjere iz inostranstva. Znači, učenici koji rade čak praksu su nagrađeni određenim iznosom novca zato što
imaju stimulaciju, znači.
Imaju stimulaciju, znate, ali ta stimulacija koju oni imaju nastaje na sljedeći način. Ako on dođe u preduzeće u kome postoji proizvodni proces i ako on sa tim nekim znanjem i fundamentalnim i znači ovim informatičkim dograđenim, znači kako sam objasnio, može da pomogne u nekom procesu, svaki poslodavac će biti sigurno voljan da tog učenika plati. I znači to je ta njegova satisfakcija da on dobije svoje novce i da on osjeti znači jednostavno ono što ti mladi ljudi žele, da su zaradili vlastitom pameću nekakav svoj novac.
Koji su mjeri informaciono-komunikacione tehnologije značajne za razvoj privrede i u tom kontekstu koliko je danas razvijena svijest građana Republike Srpske i Bosne i Hercegovine? Slobodan Dragičević, potpredsjednik Asocijacije informatičara u Bosni i Hercegovini, sekretar Granskog udruženja Privredne komore Republike Srpske za informaciono-komunikacione tehnologije.
Naša situacija je sljedeća. Kad govorimo dalje kroz ovaj dio, znači, ako je ta svijest jasna da vi nećete moći naći posao gdje poslodavac neće od vas tražiti ova znanja, onda je sve potpunosti i realno i sve...
Bespredmetno je da pričamo.
Jeste, ali pazite, ako vi znate da ćete se vi zaposliti i da možete da propustite da steknete znanje u svom redovnom školovanju i da ćete vi naći posao čak i u administraciji državno, što bi se vi onda brinuli? To je ta svijest. Ja mislim da bih želio da jednostavno utičem i kroz i ovakve skupove mi utičemo da ta svijest mora jednom da prestane na taj način da se formira i da jednostavno i naše institucije koje su značajne budu spremne da otpuste tog radnika koji nema znanja. Ima određeni mjesta gdje oni mogu da pokažu svoja znanja koja su primitivnija i ostalo, ali ja mislim da cijelog života treba učiti, pa će oni možda dostići taj određeni nivo znanja i zahtjeva tržišta rada, pa će moći da ostvare sve svoje želje. Međutim, svaki proces se mora dešavati postepeno i dešavati u određenim značajno, da kažemo, regulisanim, sistemskim koracima. Znači, to je ono što je jako bitno. Ako posmatramo dalje, to je visoko obrazovanje. Znači, ovi stručnjaci...
Idemo stepencu po stepencu.
Jeste. I želio sam da to samo da jednostavno zaokružim tu kao nekakvu cjelinu. Ta neka svijest. Znači, mi imamo sad studente na raznim fakultetima. Imamo izuzetno dobre studente i na privatnim fakultetima, da ne bude da njih samo nešto...
diskriminacije te...
Međutim, ako se postigne određen uspjeh i nekakav učenik na privatnom fakultetu postigne uspjeh, oni imaju puno bolji marketing i uradit će to i približiti to javnosti nego što će to uraditi naš državni fakultet. Jedna, evo, mala primjedba, ali je zaista jedna realnost. Vi kad odete na elektrotehnički fakultet, nigdje nećete da vidite jednu plazmu, nećete da vidite ni jedan uređaj koji je moderna tehnologija, da se nalazi u hol, da se nalazi u salama i tako dalje.
A na pajlonu toga ima?
Imamo, recimo, na tim nekim takvim fakultetima toga je, znači, oni sa tim mame ljude. Oni samo sa tom tehnologijom da će raditi na njima, ali generalno radi ono što će se na kraju desiti je u jednoj maloj suprotnosti. Ne želim naravno da znači zanemarim i rad i trud i profesora, ali morate da znate da smo mi društvo
ali
sa...
Ali pitanje je, izvinite, u pitanju je to izlazno stanje studenata.
To je ono što će
onaj prepoznati u kompaniji, jer on treba njemu da stvara profil.
Ako smijem da vam kažem jedan praktičan primjer. Daj. Mi smo radili skoro RSICT Road Show 2014, gdje smo željeli da IT firme preko našeg udruženja, znači, spojimo sa ostalim branšama kroz 5 područja komora. Bijeljina, Trebinje, istočno Sarajevo, Doboj i Banja Luka. I željeli smo da firme da ukoliko dobiju neke određene nove poslove, da jednostavno povećaju svoj kapacitet, da kažem, da zaposle nove ljude i da jednostavno povećaju broj onih procesa poslovnih kod sebe, odnosno da povećaju i svoje dobit i ostalo. To se već dešava pre kraj godine, tako da su bitno da je svoj plan, znači već za sljedeću godinu planiraju sa tim nekim mogućim ciljevima tog takvog jednog proačova. Imali smo i priliku da prezentuju i sve svoje proizvode slično kao ovdje, znači da se jednostavno stvori jedno bolje povjerenje između poslodavaca drugih branši i IT. Jer IT je svagdje. Šta god sad pomislite da želite da ubrzate, da riješite kako ovo, kako ono, uvijek je tu IT. Kad smo imali problem sa, znači, poplavama, uvijek je bio IT. Pa je bilo voucher, pa je bilo, ne znam, nešto, pa neka baza, uvijek je IT. Znači, ono što je jako bitno, nama nedostaju studenti koji su kvalitetni i nedostaju nam znanja koja mogu da omoguće i želja, naravno, to je svijest, kao što rekao smo, koja će omogućiti da taj zaista stručnjak sutra nađe posao. Primjer sam želio da kažem zbog ovoga, pošto sam dao izjavu da će biti prekvalifikacije određene iz ovih oblasti u narednom periodu zbog resursa gdje se nalazi. Objasnit ću to i generalno. Javila se jedna gospođa iz Biljne koja kaže da ima dva sina koji su završili poslovnu informatiku. I kaže, već dvije godine nemaju posla. Ja sam samo postavio dva pitanja. Gospođo, da li vaši sinovi hoće da rade? I drugo, da li su vaši sinovi dobili potrebna znanja na tom fakultetu? Kroz razgovor smo došli do saznanja da ona nije mogla da ih upiše na nekakav bolji fakultet, već išla sa tim da oni dobiju diplomu i on sad imaju problem. Pazite, kad svijest dođe do jednog dijela, nama će takvi ljudi biti eliminisani. I oni sami sad moraju već računati na to da on moraju da sebe promijeni i prilagode zahtjevima, strogo zahtjevima tržišta. Ja sam gospođi obećao, ako vaši sinovi žele, a to ne govorim ja, već govori o firme koje traže ljude, da ukoliko oni imaju znanje i žele, ja ću vas sutra poslati u firmu Bijeljne u kojoj će početi da radi već sutra. Znači, samo je pitanje da li je to stručnjak, a sad ću vam malo i pojasniti. Poslovna informatika nije ništa drugo nego dodatna vještina koju treba imati student, recimo na saobraćajnom fakultetu, zajedno sa svojim zvanjem diplomirani saobraćajni inženjer, a ne da bude poslovna informatika kao jedan predmet sa kojim se laže javnost, lažu se studenti koji pohađaju, na žalost roditelji daju novce koji se ne iskoriste. Mi ćemo postati, izgleda, ova država u kojoj se plaća školovanje, ali se od toga ništa ne dobija. To je nešto što je poražavajuće i ti fakulteti nastoje da naprave za sebe privatni, veliki privatni biznis. Mislim da je to, ne može se zaustaviti vrlo jednostavno dok se neke reforme ne dese, prije svega u političkom domenu, jer iz domena politike, znači, postoji određeno upravljanje sa ovim svim procesima kojima sam rekao.
Kvalitet poslovne informatike izgleda da će u narednim godinama biti glavni selektor na tržištu različitih usluga. Privredna komora Republike Srpske osnovala je Gransko udruženje za informaciono-komunikacione tehnologije. Slobodan Dragičević je sekretar, naš sagovornik večeras u emisiji Studiorum.
Mi smo samo udruženje formirali kako bismo naša preduzeća organizovali.
Da, to je bismo, Privredne komore Republike Srpske.
Kako bismo organizovali, kako bismo im pomogli, kako bismo umjesto njih animirali, kako bismo ih odveli na određene sajmove, znači da im to bude mnogo lakše, kako bismo im pomogli zbog toga što oni nemaju resurse i kapacitete, nemaju resurse vlastite u smislu da nemaju ni pravnika, ni ekonomistu. Najčešće započnu biznis tako što postoji jedna osoba koja najviše poznaje sve to i onda, pošto je ova naša država izuzetno veliki nametnik i jedan prilično velik trud, znači, za sve aktivnosti koje se rade u ovoj oblasti, znači, jednostavno onda naiđu na problem da se bave sa raznim rješenjima koje treba promijeniti, sa nekim šiframa djelatnosti, bave se sa svim nečim što nije uopšte značajno za njihovo.
Tim tehničkim stvarima.
Zatim, mi u statistici konkretno nemamo uopšte obrađena preduzeća iz ove oblasti, znači možemo odmah da kažemo to je mjesto koje upiremo prst. Odnosno, hoću da kažem, ta preduzeća su sad u građevinarstvu, trgovini, u elektroindustriji, u saobraćajnim vezama i tako dalje. Međutim, oni moraju biti prepoznani, moramo analizirati. Ja se jednostavno čudim kako naši čuveni i profesori, neke čuvene institucije koje postoje i pa na kraju i senat i akademija, znači da ne daju određena rješenja, priča se stalno o tome. Znate, ovo pitanje koje ste vi na početku postavili je stalno pitanje koje postavlja već 5-6 godina, 10 možda za njih, na isti se način. Međutim, moramo početi da pričamo šta smo uradili. I hoću ovo da kažem, zašto niko nije napravio matematičku računicu. Evo jedne računice koja proizlazi iz finansijskih pokazatelja, znači preduzeća iz ove oblasti. Mi imamo u Republici Srpskoj negdje oko 242 identifikovana preduzeća, znači privredna društva govorim, znači koja imaju oko 4026 zaposlenih. Od toga 53 preduzeća su u oblasti računarskog programiranja. Ti 53 preduzeća ima 310 zaposlenih. U tih 310 zaposlenih, tih 53 preduzeća stvore 42 miliona maraka.
Samo 53 zaposlenih.
Kad bismo posmatrali evo iskustvo naših kolega iz federacije, gdje je veći broj preduzeća, gdje su ono obuhvatili samostalne trgovačke radnje, to kod nas trebalo da evidentira zanatsko preduzetnička komora, znači oni govore o proizvodnji 2 milijarde maraka vrijednosti. Ja mislim da svaki ministar i svako bi sa respektom trebao da stoji ispred takvih kompanija. Mi imamo, znači, od te 53, da nastavim dalje, koji proizvode 42. Zamislite, to je negdje oko 6 zaposlenih. Za svaki ozbiljan posao iz oblasti informacijno-komunikacijonih tehnologija, to je nedovoljan broj. Međutim, u tu se nalaze firme koje imaju i 150 zaposlenih, koja ima i 50, ove ostale su po 1, 2 i najčešće se nalaze angažovani ljudi. Mi nemamo dovoljno kadrova, znači koje niti proizvodimo dovoljan broj kadrova. Gledajte, kad bismo samo povećali duplo broj zaposlenih, znači sa 5 na 10, mi bismo imali oko 100 miliona. Jer sigurno 10 ljudi bi proizvedo, ja bi mogao reći 120 miliona. Zašto? Jer 10 ljudi kad radi zajedno udruženo, napravit će sinergiju i napravit će bolji kvalitet i naći bolje tržište. Naša preduzeća su usmjerena isključivo na našem području, vrlo malo njih izvozi i postoji par preduzeća koji su isključivo na stranom tržištu. Znači, čak zbog toga što ne dobijaju poslove ovdje, zbog tih nekih...
Radi za strane kompanije.
Radi isključivo za strane kompanije. Imamo ljude koji rade sami, znači koji sastoji svoj CV, koji jednostavno su freelanceri, rade outsourcing takozvani i jednostavno na taj način dobije novac. Novac dolazi sa računa neke druge zemlje, preko kreditne kartice neke druge tuđe banke iz neke druge zemlje.
Diže Naš se, budžet nema od toga koristi
nikako. Ali diže se novac sa naših automata. A znači država, ja sad govorim stalno o matematici koju treba neko u ovom društvu da jednostavno kaže. Da uradi, da analizom jednostavno kaže, pa ovo je zaista značajno. Pazite, mi imamo posticaj za poljoprivredu 60 miliona. Pa evo koliko je ljudi napravilo taj posticaj. Što je još značajno? Ovi ljudi kad ostanu bez posla, jer mi imamo u toku 2012. do 2013. recimo praćeno, 77 firmi je nestalo, a 70 se otvorilo. Pazite, ko je to... brzina, da se nama ništa u društvu, da li ste vi, evo recimo, jedno za vas pitanje, da li ste vi nekad čuli da se neka firma IT zatvorila?
A to je ono jedno šaltersko, znate što je možete za jedan dan da kaže da je to uticalo da se mnoge firme registrovale.
To je još uvijek u potpunosti i mislim da će to tek u narednom periodu biti realnost. Budimo iskreni.
To su brojke samo.
Ja vam govorim ovo iz drugog razloga. Nije vezano za to jedno šaltersko
registrovanje.
Već znate o čemu se radi. To su stručnjaci koji započeo biznis, dobio nekakav možda novac, posticaj, startup i tako dalje, i onda na tržištu silne ove probleme koje imaju zbog administracije i ostalog, znači oni jednostavno ne mogu da funkcionišu. Ali taj čovjek nijedan nije došao na teret državi. Taj čovjek je ili prešao drugu firmu, ili je angažao, ili je znači otvorio novu firmu, najčešće čak otvorio novu firmu, ili je otišao u inostranstvo. Nikad niste vidjeli transparente IT slučaka, jel da idu kroz grad, ali smo vidjeli tekstilce. Svaki je problem, znači to je puta 4 ljudi koliko je iza njih u problemu. Znači, zašto mi neke ljude iz nekih drugih branši ne prekvalifikujemo? Zašto mi kažemo da imamo vrhunske ljude u nekim institucijama i tako se oni bar ocjenjuju? Ako ste vrhunski, gospodo, slobodno izađite i otvorite svoju firmu. Jednostavno povećajte budžet, povećajte i prihode državi i dokažite to svoje znanje. Treće, administraciju moramo smanjiti. To je neminovno. Jednostavno, ne to samo ne smanjiti javne troškove. Oni se mogu dotjerati do te mjere da zaista budu realni, kakvi jesu. Ne možemo, ne znam, automobili jure po nekim skupovima više nego što treba, i ono što moram da kažem...
Ali birokratija nikad novu vrijednost nije proizvodila.
Neće, znate kako, mi sad...
Ona je logistika samo.
Znate kako, ja kažem, čovjek od 20 godina, pa možda on može čekati do 24. godine da se nešto desi u ovom društvu. Ja sa svojim godinama ne mogu više da čekam 4 godine, jer ću odlučiti da ću da uradim. Znači, ću ovdje biti ili ću ostati ili ću otići negdje da svoj život zaradim dovoljno da mogu da živim ostatak života. Jer, pazite, ni ovdje nemate posebno šansi i tako dalje. Ja vam govorim ovo iz razloga što mi imamo sjedišta određenih javnih preduzeća koja su dislocirana, recimo iz Banja Luke, ne znam, nije bitno gdje. Pa gdje je videokonferencija? Zašto se to neko, zašto mora automobil da ide, ne znam, da vozi na aerodrom, pa da drugi automobili čekaju sa aerodroma iz, ne znam, Dubrovnika da dođu u Trebinje, pa ga ponovo vraća i tražimo takvo sredstvo. Neće ni jedan od naših, znači, takvih ljudi neće da putuje zajedno s nekim drugim, već sve to. Ja govorim da ova, vidite tehnologije, vidite gdje se može da nađe primjer.
Gdje da se uštedi, da smanji troškove.
Znači imamo tako niz agencija koje mogu da funkcionišu. Druga stvar, ta saranja između se odvija na mnogo efikasniji način. Zatim, mi imamo situaciju da kad govorimo evo sad i o samim i svim tim našim preduzećima, mi imamo sada jednostavno situaciju da resurs trenutno postoji na određenim fakultetima i imamo resurse koji su u ovim preduzećima. Ukoliko ne budemo napravili transfer znanja između, znači, onih koji moraju da prenesu ta znanja na sljedeće generacije, i ukoliko to ne krene, ja lično ne vidim kad ćemo mi onda moći zaista realno da govorimo o tome da smo primijenili informacijsko-komunikacijone tehnologije i ostalo.
stanje i perspektive razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini, je zajednički imenitelj večerašnjeg razgovora sa Slobodanom Dragičevićem, inženjerom elektrotehnike, potpredsjednikom Asocijacije informatičara u Bosni i Hercegovini i sekretarom Granskog udruženja Privredne komore Republike Srpske za informaciono-komunikacione tehnologije.
Mi imamo još jednu situaciju. Nama izlazi negdje 25 pa i više studenata inženjera informatike. To je nedovoljno. A na elektrotehničkom fakultetu je skoro došao institut iz Novog Sada i otvorio jednu firmu.
Fantastično, fantastično rade. Najbolje studente okupili. Imaju namjeru 250 da zaposle.
180 do 2018. godine, a mi proizvodimo 25. Ja znam da oni imaju dobre metode, ali jedno pitanje, ko će nama raditi u privredi? Odakle ćemo mi uzeti stručnjak iz privrede ako on sve uzme u kosanje? I kad uzme još Lanako ima u određenu saradnju, firma Lanako naravno, i oni su željni studenata, dobrih, firma, ne znam, Bravo Studio, koja je dala određenu opremu i izuzetno puno investirao, koja želi vrhunske stručnjake, ne mogu oni to proizvesti, budimo realni. A pogotovo na takav način. I rekoh vam, čak nemaju ni unutra u organizaciji tog jednog sluha. Ja sam bio na prezentaciji gdje profesor sa tog fakulteta kaže, naš problem je bio dok nismo shvatili šta je komercijalno. Mi moramo znati u kojem vremenu živimo. Profesori ne mogu više da žive od tog dobar dan, profesori, kako ste, već moraju da pokažu da su zaista odgovorni i da jednostavno nose breme i ovog vremena, a samim tim daju svoj doprinos. To možete vidjeti na nekim drugim univerzitetima. Bio sam u Nišu skoro na jednom forumu gdje je profesor do svoje 80 i neke godine vrlo aktivan u svim projektima. Znači, ne postavlja ta pitanja. Naši profesori su dosta angažovani na projektima, iako kad ih pitate, većina njih će reći da je vrlo malo plata, međutim imaju on razna primanja s druge strane. Budimo realni. Znači, budimo realni da, ne znam, informacija iz jednog sa vrha neke politike kaže da postoje profesori koji imaju 5 radnih knjižica. Ja sam spitao, pa što to ne riješite? Kaže, a ko će to da rješava? Ajde, malo se bavimo i nekim jer drugim temama koje su nama bitne. Mi, znači, taj resurs moramo proizvesti u međuvremenu na određen način. Naše udruženje ima jedan plan.
Informatičara u Bosni i Hercegovini.
Informatičara, znači onih ljudi koji su, znači, prava podrška ovom razvoju. Nama ne trebaju menadžeri. Znate kako nastaje menadžer najbolje? Stručnjaci, programeri, oni ne mogu da programiraju cijeli život. To je izuzetno komplikovano, zahtjevno i ti stručnjaci mogu po meni lično, i mislim da sam ja to uzeo iz zaista praktičnih iskustava, programirati dobro 10 do 15 godina. Poslije toga on postoji menadžer. Ali ne možete s tog prvog menadžera koji ne zna ni procese, ni kako se nešto radi, u ovim redom mora ići. Fakultet ne može da uzme najboljeg profesora i da bude lider. Ne može bolnica da uzme najboljeg doktora i da bude lider, da nama nedostaje kadar. Mora biti menadžer, neko ko upravlja i ko zna određene procese i samo kontroliše. Znači, kaže privatno, ne znam, spominjemo, imate ovdje bolje ovdje. Isto je da su možda negdje bolji menadžeri u državnim fakultetima, možda bi sve to tako blještalo od smart board, znači onih tabla i svega ostalo, bila je jedna investicija koja se i nekim čak i, ja kažem, čak i kreditom može, jer to je sve pravna lica, može i univerzitet da to odrade. Međutim, možda nije to konačna želja na sviju, onak kad posmatramo, jer se i profesori dvome hoće li ovdje, hoće li onda. I mi sad šta imamo još situaciju, to privatni fakulteti često koriste. U nedostatku radne snage je ovo što je ministarstvo i donijelo odluku oko angažmana iz inostranstva. Znači, angažuju se ljudi sa vrlo lošim kvalitetom znanja i onda se izuzetno brzo
sumnjivog porijekla, znanja sumnjivog porijekla.
Izuzetno se brzo magistrira, izuzetno se brzo doktorira i oni njega stvore za ne znam toliko kratko vrijeme. I oni njima profesor. On je bitno da dobije DR, MR i još to šta i on je profesor. Mi uopšte nemamo selekciju. Kad je u pitanju stručnjaci iz ove oblasti i kad govorimo o generalno stručnjacima, znači svi, meni je najteže kad vidim da su vrhunskog stručnjaka vrbovali u neku političku stranku u smislu da je on angažovan sada više kao politički konsultant nego li kao stručnjak. Političari trebaju da rade svoj posao, da dođu kod stručnjaka da kažu šta mu treba da bi on svoje ostvario i da oni budu ti koji će se i ponositi da su pomogli, a da čovjek radi svoj posao. I što nam se još dešava? Mi imamo radno vrijeme da sada je čovjek na glavnom odboru, na skupštini, na ovom onom, koristi svoje radno vrijeme. Profesori određeni su čak i u nekim visokim na pozicijama na nivou BiH, a svoje studente ne mogu da jednostavno ni čak ispitaju jer hoće da radi taj posao. To je nemoguće. Ta dio aktivnosti se mora zamrznuti dok vi obavljate...
Ne možete ni fizički stići.
Dok obavljate visoku znači dužnost. To sve stvara, gospođo, opet dolazimo do onoga, svijest.
Jest.
Kako se formira svijest? Jer kad vi vidite takvog jednog, onda svi žude tom jednom lagodnom životu. A ovdje kod nas omladina jednostavno nema strpljenja i ne mogu da shvate da...
Kako moraju, nefrustrirana je to neizvjesnost?
Prate takve pojedinačne slučajeve, sjede sa njima, sa tim sinovima, kćerima u kafanama, slušaju sve to i vide kako je to sve jednostavno. Da bi bilo najbolje da su sve tate i mame takve u policiji, ali naravno neki nisu. I jednostavno stvaraju sebi svijest koja je pogrešna.
Pogrešne idole.
Idole. E sad gledajte, nije on ima idol. Mi smo oni inače, ja mislim o persani, od tih idola, od tih velikih zvijezda, kao što je, ne znam, čak vani, od nekih zvijezda, glumica, glumaca i tako da. Mi ne volimo, mi smo narod koji...
Ali ne, postaje uzor, znate.
Da, mi smo narod koji pravi otpor sami sebi. Ja mislim i u tom jednom domenu treba to naglasiti.
Stvaramo tako, mitove.
Jes, ako neko uradi dobar posao, da, čak i u ovoj IT firmi, što je on to uradio, što to nisam ja. Ja sam imao nekoliko situacija, recimo, gdje kažu, ako sad počne taj neko da radi, sad vi tu nećete moći ništa uraditi. Ja kažem, pogledajte koliko je sunce. Pogledajte koliko je prosto, za svakog ima mjesta i ta neka viša sila je to uredila. Hajmo tako posmatrati stvari. Hajmo posmatrati jednostavno da se biznis danas mora razvijati i da se moramo svi bolje angažovati, bolje razmišljati. Znači, ti mladi ljudi, imao sam priliku, ja volim raditi sa mladim ljudima zaista, da jednostavno kad im date određenu aktivnost, jedan posao, nemaju snage da izdrže jedan nekakav i nekakav rad probni, ne mogu da se snađu i kako ja volim da kažem u žargonu, izgore. Za 3 mjeseca do 6 oni izgore i oni odmah samo gledaju kako da prijeđu negdje u neku instituciju, da im neko nađe tu neku vezu, konekciju i da samo bježe iz privrede. Mi privredu moramo pojačati, ali moramo biti svjesni situacija da neko na univerzitet ne može da kaže da mene ne interesuje privreda. I ovdje dolazimo do onoga što je isto jako bitno. Država ima određene posticaje koje daje preko, ne znam, Ministarstva nauke i tehnologije. Za njih oni postave javni poziv. Međutim, pošto sam bio i član komisije i predsjednik komisije za otvaranje, predsjednik te komisije za dodjelu tehnologije, nisam se složio sa njihovim načinom rada, ja sam odatle istupio. Šta je bio razlog? Nema povezivanja privrede sa određenim projektima koji nastaju, recimo, od strane nekih fakulteta. Znači, će se dešavati, to su 1-4 profesora koji dođu sa nekim projektom, najčešće su to rješenja koja nemaju rješenja, koja nemaju gotov proizvod, nemaju gotovo rješenje.
Pa projekat zbog projekta.
Tako se to dešava, upravo tako. I jednostavno se dešava situacija da se koriste samo riječ i nekakva elokvencija koja bi samo zbunila određene ljude koji su, znači, na nekim tim stručnim službama. I onda na osnovu tih nekih ili stručnih izraza iz određene oblasti, znači svi su zbunjeni. A to je onaj nedostatak fundamentalnog znanja. A postoje ljudi još uvijek koji imaju sva ta znanja i koja mi pamtimo još iz osnovne i srednje škole. Znamo mi šta je biologija, znamo mi sve neke, znamo šta je hemija, znamo, učili smo to, zapamtili smo sve to. Znači, tako da se dešava da dosta novaca odlazi, recimo, na tu realizaciju koja nema realizaciju, projekat zbog projekta. I moj, recimo, cilj bio u jednom trenutku, ja sam to uspio da uradim, da povežem sva privredna društva. Ne možete da kaže, recimo, poljoprivredni fakultet predaje rad, kaže izrada novih prehrambenih proizvoda. Gdje ćete vi to raditi? Morate u nekom preduzeću, morate neke tehnologije uključiti. Pa svi evropski projekti su takvog tipa. Morate, znači, u rad u vezi sa nekom privredom. Znači, tamo ćete tehnologu reći, ja hoću ovo, ovo, smjesa da se napravi takva. To ćete na njegove mašini uraditi. Ne treba vam kupati se mašina, ako mašina treba bolje u privredu da je kupno, negdje stoji tu za jedan projekat i kraj priče. I da jednostavno taj tehnolog se onda obuči, da i on malo razmišlja, da on postaje kreativan, da svijest razvija. I ta je svijest tako se razvija. I da jednostavno dođemo do toga da mi tu vezu sa privredom ostvarimo. Mi danas imamo nešto što se zove naučno-istraživački rad. Po meni, naučno-istraživački rad i po svim kriterijima koji postoji u svjetskoj praksi, bio sam i član Euraxis projekta i imao sam prisustvovao jednu završnu konferenciju u Sarajevu, gdje sam iznio jedno ovakvo mišljenje. Molim vas, hoćete mi objasniti šta je naučno-istraživački rad ako je to nešto što je ostalo na papiru, nema nikakvu materijalnu ili nematerijalnu vrijednost, ili je recimo nekakav projekat, naravno u pokušaju, koji trenutno za ovaj nivo ljudske svijesti ne može biti realizovan, pa će u nekom narednom periodu. Daću vam primjer.
Nema primjene, nije primjenjiv.
Kvazi tehnologija je nastala tako što je jedan američki profesor, znači, razvijao to kao matematički model. Nakon niza godina, to se desilo nakon skoro 50 godina, Japanci su uzeli tu, kad je naravno i tehnologija se razvila, uzeli su tu tehnologiju i primijenili. To je tehnologija koja kvazi u prevodu znači dlaka malja, nema veze sa tim, ali pogledajte zbog čega je značajno. Vi danas imate mašinu za veš koja ne radi da oskoči, već lagano pomjera, čak mjeri količinu koju ste stavili i tehnologija u primjer, zar tako nije lakše da kupimo sada tu mašinu. Ta cijena te mašine je sad toliko pala jer se ugrađuje serijski u sve. Znači, evo ti jedne primjene. Znači, takvu primjenu ja očekujem. To može biti nematerijalno, ako je to neko istraživanje u smislu, ne znam, DNK, evo, recimo ono što gledamo na TV-u.
Znači, da, imate ta fundamentalna istraživanja, znate, koja dugo traje, ali ovo, ova kraća istraživanja trebaju da budu, da se opipljiva, znači,
naravno,
da budu
ali pa primjenjiva. Ali pa, primjenjivo u neku
materializovana.
Za nešto drugo, za bilo koju oblast ljudskog djela. Jer mi, ljudi, radimo da bismo mi bolje živjeli. I da bi, naravno, naše okruženje bilo bolje. Pa tu su i životinje koje su zaštićene zakonom u nekim zemljama i to dolazi do nas. Pa je sve nešto drugo što mi možemo uraditi. Samo se mi trebamo ponašati kao ljudi. Jel? Ono što kad govorimo dalje o informacijno-komunikacijalnim tehnologijama i to je veze sa privredom, taj dio je upravo jedan dio zarade koji fakulteti moraju sebe obezbijeti. Ja ne znam kako ide taj dio oko budžeta, gdje su novci, da li su na trezoru svi, da li su dati nekima. Znam da recimo, evo kad je u pitanju srednja škola, poljoprivredna škola ima jedan svoj odvojeni budžet sa kojim zaista po 10 dodatnih onih zainteresovanih kooperanata uključuju u čitav svoj proces. Njihovi inženjeri su, kako kaže gospodin koji to vodi, oni su stalno u čizmama, oni su stalno na terenu. Oni biraju sad nove, svi učenici su naravno na praksi koji žele. Imaju, kažu, tatne i mamne sinove koji ne bi se uprljali, koji su tu, ne znaju ni on zbog čega su tu u toj školi, ali tu bi trebali da dobiju ta praktična znanja, imaju mogućnost. Sve proizvode prodaju. Ni jedan proizvod im ne ostaje i sad žele da naprave zadrugu sa kojom će to obezbijeti toliku količinu da mogu jedan trgovački lanac da snabdiju. To sam neki dan na jednoj prezentaciji od tog istog gospodina Čo, izvinjavam se, zaista volio bih da znam koje je prezime, ali trenutno se ne mogu sjetiti.
Ali jako je pozitivan taj primjer.
Jeste, vrlo pozitivan, čovjek je vrlo pragmatičan, kao što sam kaže, i gledajte, on je sada u situaciji da, pošto će prodavati proizvode, on će svojim učenicima, upravo ono, sad se vraćamo na početak, obezbijeti da jedan dio sredstava dobiju novcu. Da oni koji su najbolji ostanu tu i da iš, ta škola možda dalje školuje, da budu oni ti koji će raditi poslije sa učenicima, jer već sve procese tu znaju. Svi se moramo boriti za radno mjesto.
Informaciono-komunikacione tehnologije iz godine u godinu bilježe napredak. Tako e-čovjek postaje centar svijeta. Kako god mu se približavali tim naučno-obrazovne emisije Studiorum, montažer tona Dragan Bojić i Anđelić, voditeljica i urednica serijala Studiorum.